Moje matka studovala medicínu v Praze a když Hitler zavřel vysoké školy, tak byla nasazená do Německa. Jak to přesně bylo, nevím. Vím jenom, že pracovala v Německu a tam potkala mého otce. A potkali se způsobem, když ona mi to vykládala, který byl zajímavý. Moje matka údajně nosila kufry na nádraží, aby si přivydělala. A mého otce jí bylo líto, takže ona mu nesla kufr. Můj otec byl o 19 let starší. Byl to krásný muž, měl husté vlnité vlasy, dokonce i ve svém stáří, když zemřel, tak měl pořád ještě krásné husté vlnité vlasy. Že byl krásný muž, to říkali ostatní. Já osobně nevím, jestli byl krásný muž, já jsem ho tolik neviděla v životě. No ale zkrátka prostě moje matka se do něj zamilovala, tak mě splodili. Můj otec v té době byl ženatý ještě, že byl Holanďan, tak byl ženatý v Holandsku. Ale myslím, že jeho žena ani nebyla Holanďanka, že to byla Němka. Což už do jisté míry taky ukazuje charakteristiku mého otce, protože on byl skutečně to, čemu se říká bohém. On nikdy v životě neměl byt, nikdy neměl ani židli, která by mu patřila, za to měl auto, kterým jezdil a nabízel jako reprezentant obchodní cestující umělecké knihy a reprodukce. Takže oni spolu vlastně nikdy nežili. Ale já jsem se narodila ve Francii čistě omylem, protože to byla válka, jsem se narodila v březnu roku 1945 a moje matka s mým otcem prchali tenkrát z toho Německa, tolik co vím, tedy přes most přes Rýn. A ten most na druhý den už neexistoval, protože byl vybombardován. A v městě Mulhouse tenkrát bylo velké bombardování a krátce poté moje matka mě porodila v městečku zvaném Master, kde vyrábí krásný, výborný, smrdutý sýr. Já jsem jednou to město ještě navštívila v životě, abych věděla. Ale nemám z toho vůbec žádné zážitky a ten sýr je skutečně chutný. Jelikož v tom Mulhouse bylo to velké bombardování, tak já se domnívám, že proto jsem nikdy v životě nemohla hrát míčové hry. Já si skutečně myslím, že to bombardování nějakým způsobem na mě mělo vliv. Já jsem si nedovedla představit nic strašnějšího, i když jsem to sama osobně nikdy nezažila. Tak potom jako dítě místo strašidel já jsem měla představu těch padajících bomb. No, moje matka potom přijela do Paříže a tam studovala medicínu. Můj otec se o ní nestaral, takže ona se nějakým způsobem živila, jak, to nevím, možná, že jí dával nějaké peníze. Vždycky vykládala, že tam bydlela v nějakém jednom pokoji, kde byly taky krysy. A tak, či ona, já jsem byla u babičky a u dědečka na Cibulce v Praze a asi to bylo krásné dětství, hlavně dědečka svého jsem velmi milovala. Moji prarodiče z matčiny strany, že z otcovy strany, myslím, že jsem jednou viděla svého dědečka, tomu se ještě vrátím. Ale z matčiny strany to byla rodina Páleníčků, to byli Moraváci. Nejstarší byl Josef Páleníček, známý klavirista i skladatel, který měl 4 syny a potom tam byli ještě 2 bratři, moje matka byla potom prvním, po Joškovi druhá nejstarší. Oni jako to dělali Moraváci, se v jisté době přestěhovali do Prahy. Byli to původně velice chudí lidé, hlavně moje babička. Říkala mi, že ještě chodila na robotu. A potom později jsem byla učitelka. A můj dědeček byl tedy inženýr zeměměřič. No a všechny děti tedy je jeho vystudovali vysokou školu. To byly takové ty typické moravské rodiny, které šly do Prahy, protože vlastně chtěli vzdělání pro svoje děti, ale byli chudí. Já jsem tedy vyrůstala na Cibulce s babičkou a s dědečkem. Moje babička byla velmi prudérní a oni byli oba dva velice silní komunisté. V našem bytě jsme měli mnoho politických obrazů a fotografií. Hlavně si pamatuju na soudruha Stalina na dveřích, obrovský soudruh Stalin v pozadí rudý prapor. A když přijela do Čech, když se přestěhovala do Československa se svým manželem Zdenkem, což byl další tedy syn, babička a dědečka, moje teta Joyce, která byla Angličanka, tak prohlásila, že to je jako v politickém muzeu, což pravděpodobně bylo. A zajímavé je, že moje babička, která tedy byla zanícená komunistka, ale ona nevěděla, co to je, myslím si já. Oni vlastně dost dobře nevěděli, co to je, protože ona mě skutečně dala katolickou výchovu. Sice jsem nesměla chodit na náboženství, což mě nesmírně mrzelo, protože jsem chtěla vidět ty obrázky, moje kamarádky to měly a vybarvovali si to a já nesměla. Tak já si myslím, podle toho, jak se chovám doteďka, že vím, co to je hřích, vím, co to je pocit viny, vím, co to je pořád něco dělat. No katolická výchova, jako ze vším všudy. A potom, když se bavím s katolíky, tak vidím, že ta podstata je velmi podobná. Ale nejsem pokřtěná, protože když potom ve Francii jednou zjistí, že nejsem pokřtěná a chtěli mě pokřtít, tak já jsem se toho tak strašně lekla. Nevěděla jsem, co to znamená, jestli to bude nějaká chirurgický zásah nebo co. Takže já křtěná nejsem. A myslím si, že jsem nějakým způsobem věřící, ale já jsem zcela určitě věřící, takže si myslím, že Bůh je příroda nějakým způsobem. A myslím si, že úplně všechna náboženství jsou postavená na stejném podkladě. Já nevidím naprosto žádné rozdíly, když budu trošku přehánět, kromě terminologie mezi například islámem a křesťanstvím. A dokonce si myslím, že i velmi podobný princip je hinduismus. No, abych zůstala u toho dětství, tak já jsem tam měla kamarádku, která chodila na to náboženství. A moje velice silná vzpomínka z dětství je, že jsem tam jednou udělala velkou scénu v tom bytě a křičela jsem a dupala jsem, že udám, protože nechtějí milovat Stalina. A teta té mojí kamarádky mě sundala kalhotky, pořádně mě nařezala na zadek. Já jsem jí dodnes za to nesmírně vděčná. Myslím si, že tenkrát mě to překvapilo. Ale od té doby jsem začala přemýšlet. Nevím, jestli moje dětství bylo velmi šťastné, protože mě babička posílala za matkou do Francie a zpátky. Já jsem nikdy nedokončila žádný školní rok v jedné zemi. A jelikož byla železná opona, jsem velmi často cestovala sama v tom vlaku. Občas se mě ujal můj otec, který mě vyzvedl někde na hranicích a převezl mě přes to Německo, aby mě viděl. Ve Francii se mě nelíbilo, protože na cibulkách byl les a byla tam kamarádka Eva a sbírali jsme šneky a pořádali jsme jim kulturní parky těm šnekům a vůbec nás zajímali zvířátka a skříci a takovéhle věci a hráli jsme si s kočkama. Třeba říci, že moje babička nenáviděla kočky, jednou když z jejího přičinění koťátko zahynulo, tak já jsem šla a rozstříhala jsem její nejkrásnější svetr, který měla a dodnes toho tedy nelituju, musím říct, jo? Protože si myslím, že to zvířátko mělo větší cenu než ten svetr. Ve Francii jsem tam chodila do dívčí školy, že tam byly v té době jenom dívčí a chlapecké školy oddělené. Nelíbilo se mi tam už také, protože tam se do školy chodilo celý den, dopoledne a odpoledne, protože moje matka velmi těžce pracovala, chodila domů až večer, já jsem byla sama s matkou, tak i tedy o té polední přestávce jsem musela být ve škole a obědvat tam. A bylo mi to tam cizí celkem. Potom jsem byla sama doma, čekala jsem na ní. To čekání bývalo někdy velmi bolestné, protože matka nešla, jsem přece jenom byla malá. A tak jsem stála u výtahu a čekala jsem, jestli uslyším, jak ten výtah jede nahoru. My jsme bydleli sice ve velmi dobré čtvrti pařížské, ale v domě pro služebnictvo. Měli jsme vlastně jenom jeden pokoj a takovou úzkou kuchyň. Záchod byl na chodbě, tam chodili i jiné partaje a sprcha byla o patro níž. To mě nějak samozřejmě nevadilo, když jsem byla dítě, ale vadila mě ta samota v tom bytě. Byl tam teda balkón. A já jednou jsem našla nějakého zase zvířata. Našla jsem nějakého těžce nemocného holuba, který nemohl létat. A vzala jsem ho, bydleli jsme v 8. patře. A ten holub melancholicky si šel sednout na parapet. Já jsem překročila zábradlí, šla jsem pro něj na ten parapet a lidi z protějšího domu prostě se dívali a ani nedýchali, jak ta holčička prostě v tom 8. patře na tou propastí. No žiju, nespadla jsem. Mohlo mi být 6-7. Ten výtah hrál v mém životě, v mém dětství velice důležitou roli. Pořád se to vrací. To byl takový starý výtah, takový hrkavý, který postupoval těma patrama nahoru. Měl takový zvláštní zvuk. A já teda, jak říkám, jsem potom stála u toho výtahu. Já jsem poslouchala nejdřív a potom jsem si tam šla stoupnout tomu výtahu. No a když matka přišla, to bylo obrovské potěšení. Obrovská radost. Já jsem svou matku vášnivě milovala. Nesmírně. Přišla mi krásná, vonící. A asi největší trauma v mém dětství, které mě pak se mnou bohužel šlo celým životem, tohleto trauma, že se říká, že teda to dětství takové formuluje člověka. Musela jsem se kvůli tomu léčit dokonce. Že moje matka, když jsem byla v Praze, ona vždycky přijela na pár dní, že byla vdaná za toho cizince, tak mohla občas přijet. A potom odjížděla a já jsem ji doprovázela s dědečkem na Wilsonovo nádraží a já jsem skutečně tenkrát jako dítě pochopila, co pociťuje odsouzenec na smrt. Já jsem se jí držela toho rukávu, ona měla jako kožich, já jsem se držela toho kožichu a já jsem věděla, že to je jenom do času, že prostě za chvíli budeme na tom nádraží, že ona nastoupí do toho vlaku a bude pryč. Vždycky jsem si myslela, že takhle si říká ten člověk, který říká, za 4 hodiny už nebudu žít. Tohle to skončí. To pro mě bylo strašné, strašné. A říká se, že člověk, který má zvlášť traumatizující zážitek v dětství, potom to opakuje. A opakuje to tak, že nastoluje vždycky znovu vlastně ten stejný zážitek snad, aby se snažil to vyřešit. Nebo... A proto jsem se musela léčit vlastně. Jsem byla na psychoanalýze, mě pomohla paní doktorka Klímová od toho, že to našla na ten moment. A já jsem tím pádem vždycky hledala partnery, kteří mi budou opouštět. Důsledně jsem hledala někoho, kdo mě opustí. A když mě nechtěl opustit, tak jsem ho opustila já. A to bylo vlastně z tohohle. Takže nevím, jestli to bylo moc šťastné dětství. Ale naučila jsem se tedy velké samostatnosti, protože oni mě posílali, abych si sama vyřizovala výjezdní doložky. Mně bylo 10 let. Já jsem šla do Bartolomějské. Se na to pamatuju. Moje matka byla velice tvrdý člověk a nemyslím si, že někdy si uvědomovala tohle. Navíc moje matka určitě mě měla ráda, ale ona cítila ke mně despekt, protože jsem žena. To byla ta doba. Ono je třeba si uvědomit, že my, které teď prožíváme celkem jednoduchou situaci relativně jako ženy, tak v té době to vůbec tak nebylo. Ženy ve spoustu zemí ani neměly volební právo. A moje babička, i když to byla žena na vysoké úrovni svým způsobem, velmi inteligentní, tak ona měla despekt k ženám. Ona měla 3 syny, 1 dceru a tak ta dcera to bylo prostě jen žena. A moje matka velice těžce se probíjela v té Francii, protože ona sice dostudovala medicínu ve Francii a tím pádem měla univerzitní diplom, ale ne takový, který by ji opravňoval, aby používala titul lékařka nebo měla praxi, protože byla cizinka a maturitu nesložila ve Francii. Tak ona pracovala jako laborantka, teda ne, nepracovala jako laborantka, ona měla pracovní povolení jako laborantka a plat jako laborantka a ve skutečnosti dělala těžký lékařský výzkum, po který se podepsal někdo jiný. Takže moje matka měla určitě velice těžký život ve Francii. To byl taky důvod, proč se vlastně o mě pořádně nemohla starat tam. Takže si skutečně nemyslím, že by nějakým způsobem se vciťovala do duše teda své dcery. Navíc to byla jenom dcera, že? Potom, když se narodil syn, můj bratr, 5 let mladší, tak to byla už jiná. To byl přece jenom chlapec. Tímto způsobem jsem žila teda mezi Francií a Čechama. A třeba říci, že i v té Francii moje matka se mnou zacházela jako s člověkem, který už by vlastně měl se chovat dospěle. Já si pamatuju, že jednou se mnou si dala schůzku v Paříži a 2 hodiny na tu schůzku nepřišla. Jsem na ní 2 hodiny čekala. A pak, protože jsem neměla ani peníze, ani lístek na autobus, ani lístek na metro, mě mohlo být 10 let, já jsem šla pěšky sama domů podél Seiny. Jsem teda to dokázala, došla jsem domů. Když se narodil můj bratr, který je teda o 5 let mladší, Pavel Koch, mimochodem to byl iniciátor stavby tančícího domu v Praze, tak byl taky u babičky a u dědečka. A potom ale moje matka se ho vzala víc k sobě a já jsem ho nenáviděla, protože on byl teda mladší a já jako dítě jsem šíleně na něj žádlila, takže jsem ho trápila, myslím, docela dost. Ale ten s ní byl s matkou vlastně pořád. Toho už od sebe nedala. Pravda, že za 5 let se její situace podstatně zlepšila, takže vlastně už neměla takové starosti. No, náš otec se objevil jednou tak do roka, tak můj bratr je jeho syn. Takže přece jenom se občas vídali s matkou. A on vždycky někde cestoval a ještě teda k mému otci si pamatuju, že jenom když mě takhle vzal přes Německo, tak mě nejdřív zavedl do lahůdkářství a tam nakoupil prostě ty největší delikatesy, jaký si uměl představit, což mě nechutnalo, protože jsem na to nebyla zvyklá jako dítě. No a tím to zvadlo, jako co se týče jídla, potom už prostě, když jsme to snědli, tak už nebylo nic. Tímhle způsobem, jako on nějak fungoval. No, neměla jsem ho ráda. Což taky je silné slovo, protože jsem ho viděla možná v životě 10krát. A viděla jsem ho, když umíral, jsem šla za ním. O to je to překvapivější, že jsem mu velmi podobná, snad i povahou. Ne až do té míry tedy, že bych byla takový bohem, to ne, to já mám ráda svoje pohodlí a svoje zázemí, což on neměl nikdy. Ale údajně chodím jako on, mluvím jako on, vypadám jako on, dokonce jím způsobem jako on. Matka mi řekla někdy, ty jdeš do schodu jako tvůj otec, pro mě to bylo nesmírně překvapivé. A ještě mnohem víc než já je mu podobný můj syn, který je, taky se chová jako on. Takže ty geny tam byly velmi silné. Když jsem byla ve Francii, tak jsem chodila tedy do dívčí školy, to byla škola obecní, ale chodili tam i děti z bohatých rodin, teda dívky. To záleželo podle toho, co si jejich rodiče mysleli. Tam se někdy hodně chodilo internátních škol ve Francii. Moje kamarádky francouzské, tedy mého věku, všechny většinou je dali v 5 letech do internátu a ty děti viděli rodiče 2x do roka. Jo? No. Podobně jako v Anglii, to nechápu teda, tenhle přístup. A tak ty lidi taky měli hodně dětí. Jo? A záleželo, kolik měli peněz. K jeptiškám je dávali hodně. Tak já ne, já jsem chodila teda do obecní školy a tam se ke mně děti chovaly úplně normálně, tak dívky, že holčičky. Ono něco jiného smíšená škola a něco jiného dívčí škola. V těch dívčích školách se vytváří úplně jiné vztahy, klany takové. A záleží, jaká dívka má, jaké které vedoucí postavení. A já si myslím, že jsem nebyla submisivní, že jsem byla poměrně dost průbojná. Tam jsem neměla žádné špatné nějaké pocity, že by se ke mně spolužečky chovaly špatně. Za to jsem tam ale neměla žádné kamarády, žádné kamarádky. Protože v té škole nějak se to nevytvořilo tak, aby potom jsme si někde na ulici hráli nebo se nachodili navštěvovat. To byla příliš jiná společnost. Já jsem přece jenom byla cizinka, moje matka byla cizinka. I když měla za manžela Holanďana, tak tenkrát ti Francouzi to těm cizincům hodně dávali jako znát. že jsou cizinci, že tam nepatří. Což je taky zvláštní, protože vlastně po válce oni tam potom si pozvali spoustu Alžířanů a vůbec lidí z Magribu, to byly jejich kolonie, nebo lépe řečeno ani ne kolonie, to bylo prostě Alžírsko bylo francouzské, to byla Francie. A takže tam bylo vlastně hodně cizinců, ale prostě se to rozlišovalo. A možná, že to taky souviselo s tou čtvrtí, kde jsem bydlela. Ta čtvrt, to je 16. čtvrt, Passy, tam taky bydlel Benjamin Franklin v té čtvrti. A my jsme tam měli s matkou krásné ty neděle, že tam se chodil do školy i v sobotu. Ve čtvrtek bylo volno. A to jsem byla sama doma. Ale v neděli jsme ráno šli a šli jsme pěšky celou tou dlouhou ulicí, dívali jsme se do výkladu, jak teda moje matka se dívala na módu, ona byla koketní. A dívali jsme se na jídlo a koupovali jsme si nějaké dobré jídlo. A pak jsme došli až do Buloňského lesíka a tam jsme se procházeli v tom lesíku a pak jsme šli na jezírko a tam jsme si pronajmuli lodičku veslovací a moje matka veslovala a to bylo hezký. A byly tam kachny a já jsem potom měla ráda takovou písničku od Charlotte Trenet, francouzsky, Je connais un jardin extraordinaire, il y a des canards qui parlent tout bas. Znám úžasnou zahradu, jsou tam kachny, které mluví tichým hlasem. A dávám jim chleba, trochu síru, oni mi říkají dobrý den. Tak to mám taky s tímhle spojeno. Tak ten les byl hezký tam, ale jako bylo tam tenkrát hodně úchylných lidí, kteří se obnažovali před ženami. Přede mnou ne, protože jsem byla holčička a když ta matka chodila sama, tak řešila to způsobem, ten mě přišel výborný. Ona byla velmi krátko zraká, ona si sundala brýle a neviděla nic. A teď už ten lesík asi není tak bezpečný, jako býval. A moje matka neměla někdy vůbec žádné peníze. Ona nebyla vůbec lehkomyslná, ale prostě ráda žila. To znamená, že když byly peníze, tak se kupovali dobré věci. Když nebyly peníze, tak se čekalo na výplatu. A vím, že my jsme chtěli vždycky do kina. Teď už nemyslím, bylo v sobotu večer nebo v neděli večer, ale do kina to muselo být. A jednou skutečně nebyly peníze. A pamatuju si, jak jsme hledali po všech šuplíkách, jestli tam nebudou ještě nějaké drobné franky, abychom skutečně měli na to kino. Ale nepociťovala jsem to tenkrát jako žádnou nějakou velkou újmu. Bylo to spíš legrační. No a taky večer, když moje matka přišla takhle z práce, tak jsme ještě šli se projít. Tam my jsme bydleli kousek od zahrady Trocadéro, to je, tam je pohled na Eiffelovu věž. A tam byl takový pláce, kde přes den děti jezdí na kolečkových bruslích. Tak tam potom i s bratrem jsme byli a naše matka si s náma hrála na vlak. Ona byla lokomotiva, my jsme byli ty vagóny. Tak krásná vzpomínka. Ale zase, jak jsme neměli peníze, tak přes den neexistovalo, že bychom mohli se svést někde na kolotoči nebo si koupit nějaké lízátko. To ne. Ale v létě jsme jezdili k moři a odtamtud mám taky takový důležitý zážitek. My jsme jezdili do Bretaně, tenkrát Bretaň zdaleka nebyla to, co teď. To byl skromný penzion, jeli jsme tam na celý měsíc. A jednou nás tam dokonce matka nechala tý paní, když musela do práce. No ale tam večer si pamatuju, že tam byla střelnice, my jsme šli se podívat na tu střelnici a tak jinak se tam dali vystřelit ty růže, to mě tak nezajímalo, ale měli tam krásná panenka. S tím, že když se koupí los, tak člověk získá tu panenku. Já jsem uprosila svou matku, aby koupila mi ten los, protože pro mě to byl poukaz na tu panenku. A to byl podvod. Žádná panenka z toho losu nepovstala. A já jsem od té doby nikdy, nejenom, že jsem si nikdy nekoupila nějaký los nebo nesázela nebo takhle, ale prostě já od té doby jsem naprosto zavrhla všechno, co se nějakým způsobem podobá hazardu. To znamená, já si chci koupit předem lístek na autobus. Já chci všechno mít jako jasně zajištěno. Já nechci absolutně nic, nějak to dopadne. To teda tohleto já nemůžu mít. Já musím mít jistotu, já prostě s ničím nehazarduju. A tato nelibost k hazardu se u mě promítá úplně do všeho. Do vaření, do stavu k penězům, do všeho. Promítá se i do cestování, i když jako jiným způsobem, protože já jsem dřív si to jako dost plánovala, říkala jsem si, to musí být tak. A pak jsem zjistila, že právě to, že jsem si to takhle plánovala, protože zase z jedné strany já jsem si to plánovala, z druhé strany jsme jezdili autostopem do zemí, které jsem neznala. A celkem dost rychle jsem pochopila, že si tím ubližuju. Že já musím nechat věci k sobě přicházet, abych vůbec se něco dozvěděla. Že já si nemůžu říct, že bude to tak a tak, že nevím. Tím, že jsem vlastně žila mezi dvěma zeměmi, mezi tedy Francií a Československem, tak jsem nutně musela mluvit dvěma jazyky. Což pro mě asi byl problém, rozhodně takový, že když jsem přijela z jedné země do druhé, tak jsem ten druhý jazyk velice rychle zapomenula. A myslím si, že naše matka s námi mluvila francouzsky. Už si to nepamatuju, ale jedna věc, já jsem nebyla dost dobře schopná dlouho francouzsky číst. Četla jsem, já jsem byla obrovský čtenář. A když jsem byla v Čechách, tak už jakmile jsem se naučila číst, tak jsem chodila do knihovny a to bylo fakt 7 knih v týdnu. Já jsem nesmírně četla až dost dlouho. Nejvíc jsem četla kolem ty 20, 30, to jsem četla strašně moc. To jsem skutečně zhltala všechno. Teď už teda nečtu tolik. No a ta francouzština mi byla zamčená. Tenkrát v té době to bylo fajn, že se vlastně prodávaly takové komiksy, to dávno ještě u nás nebylo, ale v té Francii už to bylo, že to vlastně byly ty obrázkové knížky a i kvalitní, hezké, to byl Tata, jo, to bylo moc hezké. No a já jsem tam pořád viděla ty vousy, jo, ne nousy, jo, ale vous, všichni měli vousy, vy. No, takže mě to dráždilo. No a pak jednoho dne si pamatuju, že se to mělo Černý tulipán, myslím, ta knížka, jsem si to chtěla přečíst a ono se mi ten jazyk najednou otevřel. A skutečně z hodiny na hodinu. Najednou jsem četla francouzsky. Podobně jsem to pak měla s angličtinou.